Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 2 viloyatida sezildi. Rossiya ortiq barqarorlik kafolati emas. Prigojin isyonidan Markaziy Osiyo uchun saboqlar. Rahmon tojikistonliklarning islom ziyoratgohlariga qayta-qayta borishlarini tanqid qildi. Fransiyada politsiyachining bir o'spirinni o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik 2 kundan beri tinmayapti. Qozog'iston Senati noqonuniy olib qo'yilgan aktivlarni qaytarish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaliklarning 35% Ukrainaga bostirib kirilishini xato deb biladi. Ukrainaga qarshi urush manzarasida Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 9-iyulga belgilangan muddatdan ilgari prezident saylovi bo'yicha muddatidan oldin ovoz berishga start berildi. Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muddatidan oldin ovoz berish uchun respublika bo'ylab saylov uchastkalari 28-iyun kuni soat 11:00 ochilgan. Markaziy saylov komissiyasi xabarnomasida saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan ovoz beruvchi muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega ekani qayd etilgan. Xabarnomaga muvofiq, muddatidan oldin ovoz berish vaqti ish kunlari soat 9:00-18:00 qadar, dam olish va bayram kunlari soat 11:00-17:00 qadar amalga oshiriladi. Joriy yilning 29-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 9:58 Tojikistonda sodir bo'lgan 5.1 magnitudali zilzila ta'siri O'zbekistonning Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida ham sezilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining seismoprognostik monitoring respublika markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila markazi janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha poytaxt Toshkentdan 478 km uzoqlikda bo'lgan. Yer silkinishi kuchi Surxondaryoning Uzun, Sho'rchi, Denov tumanlari hamda Farg'ona viloyatining So'x, Farg'ona, Rishton, O'zbekiston tumanlari, Quvasay va Farg'ona shaharlarida 2 balga teng bo'lgan. Fransiyada 27-iyun kuni politsiyachining 17 yashar yigitchani otib o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik haligacha tingani yo'q. Payshanbaga o'tar kechasi poytaxt Parij va ular atrofida kuzatilgan tartibsizliklar chog'ida Ichki ishlar vaziri Gerald Darmanenning ma'lum qilishicha, kamida 150 kishi qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizlik ishtirokchilari o'nlab avtomobilni yoqib yuborishgan, ko'chalarni to'sib qo'yishgan, do'konlarni talashgan, politsiyachilarga tosh va boshqa ashyolar uloqtirishgan. Bunga javoban politsiya ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Noma'lum shaxslar Parijning janub tumanida joylashgan Fren shahridagi qamoqxona darvozasi oldida qo'riqchilar postiga mushaklar bilan hujum qilishgan. Fransiyada kattaligi jihatdan 2-o'rinda turadigan bu qamoqxonaga Le Monde nashrining politsiyadagi manbasiga ko'ra, hujumchilar bostirib kirishiga yo'l qo'yilmagan. Russian Field shirkati o'tkazgan ijtimoiy so'rovda ishtirok etgan rossiyaliklarning 35% agar o'zlarida imkon bo'lganida o'tgan yilning 24-fevralida Vladimir Putin tomonidan qabul qilingan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishi qarorini bekor qilgan bo'lishini aytishgan. The Moscow Times nashri qaydicha, bu rossiyaliklar orasida Ukraina urushi qarshilik kayfiyati bo'yicha rekord ko'rsatkichdir. Urushning dastlabki oylarida Ukrainaga qarshi jabhi ochilishini so'raganlarning 26%dan 28%gacha, o'tgan yilning dekabr oyida esa 33%gacha yoqlamagan. Ayni paytda so'rovda Ukrainaga bosqin qarorini bekor qilishni istamagan kishilar soni ham kamaygani kuzatilgan. Bundaylar soni ilk bor 49%ga tushgan. Qozog'iston bosh vazirining o'rinbosari, savdo va integratsiya vaziri Serik Jumangarin Qozog'istondan Rossiyaga qo'sh maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan tovarlar yetkazib berilganini tan oldi. Bu haqda Ozodlikning Qozoq xizmati xabar qildi. Jumangaringa ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilganidan beri Yevropa Ittifoqi va AQShning sanksiyalar bajarilayotgani ustidan nazorat uchun mas'ul vakillari Qozog'iston rasmiylariga cheklov kiritilgan 7000 nomdagi tovarlar ro'yxatini berishgan. Bu esa, vazir qaydicha, Rossiya bilan bo'lgan butun tovar aylanmasini tashkil etadi. O'z navbatida Qozog'iston rasmiylari mamlakat Rossiyaga sotayotgan va sanksiya ostiga tushgan tovarlar ro'yxatini qisqartirishni so'rashgan. Natijada yangilangan reyestrga qo'sh maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan tovarlar kiritilgan, ular esa Ukrainada ishdan chiqarilgan Rossiya harbiy texnikasidan topilgan. AQSh Wagner xususiy harbiy shirkati va uning asoschisi Yevgeniy Prigojin bilan aloqada bo'lgan 4 yuridik shaxs va 1 nafar jismoniy shaxsni sanksiya ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligi saytida ma'lum qilingan. Sanksiyaga tushgan yagona jismoniy shaxs Andrey Ivanov bo'lib, vazirlik qaydicha, u 2023 yil bahorida Prigojinning Afrika siyosatshunosligi shirkati hamda Mali hukumatidagi yuqori lavozimli amaldorlar bilan qurol-aslaha savdosi, foydali qazilmalarni qazib chiqarish va Malidagi boshqa faoliyat turlari bo'yicha tig'iz hamkorlik qilgan. Sanksiya ro'yxatiga qarorgohi Janubiy Afrika Respublikasida bo'lgan Dianwell LaSalle va Midas Resources shirkatlari, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Industrial Resources General Trading va Rossiyadagi DM shirkatlari ham kiritilgan. Donetskdagi Kramatorsk shahriga Rossiya armiyasi tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 10 nafarga yaqinladi, 50 dan ortiq odam yaralandi. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining aniqlik kiritishicha, halok bo'lganlarning 3 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Jarohat olganlar orasida esa 8 oylik chaqaloq bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalari ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xususiy bandlik agentliklari orqali Germaniyaga ishga kelgan 100ga yaqin o'zbekistonlik ko'chada qolgan. 2 haftadan beri Munchen vokzalida tunayotgan o'zbekistonliklardan birining ozodlikka erishcha Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ularga Germaniyada Fern Job dasturi doirasida 3 oylik ish va'da qilgan. Xizmatlari uchun o'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olgan. Muhojirlar aldanganliklarini Germaniyaga kelib bilishgan, ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik talaba 3 haftadan buyon vokzalda tunayotganliklarini aytadi. 4 iyundan beri vokzalda yotibmiz, shu oyni boshida kelganmiz, 3 oylik ish oyiga kamida 1000 yevro oylik olasizlar deyishgan. Kelasak, bular va'da qilgan ish yo'q. Germaniyadagi Raj Personal Services sizlarni tanimaymiz deyapti. Turon Voltagilar ishimizni cho'zib kelyapti. Bizdan pul olgan Abdulloh degan odam telefonini ko'tarmayapti. Xullas bizni chuv tushirishdi deydi talaba. Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ozodlik bilan suhbatda Germaniyada ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni ishga jo'natganini rad etdi. Fern Job dasturi doirasida o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Fern Job dasturi bo'yicha xorijliklarni mavsumiy ishga joylash bilan shug'ullanadigan Germaniyaning Bremen shahridagi Rach Personal shirkati vakilining aytishicha, studentlar taqdirdan undarning xabari bor. Shirkat menejeri Roy Van den Hurk ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni achinarli deb atadi. O'zbekistonliklar 3 oyga mavsumiy ishlarga kelishi mumkin. Talabalar bu yerda ishlab, mahalliy aholi madaniyatini, urf-odatlarini o'rganishadi va pul ham topishadi. Bu talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir 400 o'zbekistonlik bizda ishlayapti. Ularni ishidan juda mamnunmiz. Yana shunchasi kelasi hafta keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar bizga oldindan xabar qilmasdan kelyapti. Bu yerga kelib ish topib ber deyapti. Bizga ularga ish yo'q. Ular haqida ma'lumot ham yo'q bizda. Ularga qandaydir odamlar bizni manzilimizni aytishgan, ba'zilarniki hujjatlari soxta, bulardan pul ham olishgan. Buni eshitish juda achinarli. Chunki buning uchun haq olinmaydi. Bepul dastur bu. Afsuski, kimlardir bundan pul qilyapti. Pul qilishni maqsad qilgan. Shuning uchun Germaniyaga kelishdan oldin bizga shu talabalar bog'lanishlarini istardik. Shuni tavsiya qilamiz deydi Bremen shahridagi Raj Personal shirkati menejeri Roy Van den Hur. O'zbekistonlik bloger va ijtimoiy faol Nikita Makarenko Germaniyaga ishga jo'natilgan va ko'chada qolgan o'zbekistonliklar vaziyatini o'rgandi. O'zbekistondagi Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi litsenziyasi o'tgan yili tugagani, lekin shunga qaramay bu agentlik odamlarni hozir ham chet elga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganini aniqladik. Hozir jami 300 odam sarson bo'lyapti. Shulardan 100 nafari Germaniyaga allaqachon yetib borgan, 200 nafari bu yerda. Hammasi bu agentlikka pul to'lagan, lekin ish yo'q. Shartnomalar World Shahri Saps va shunga o'xshash 33 ta yuridik shaxs tomonidan imzolangan. Xizmatlar uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olingan, ya'ni 100 ming dollardan ortiq pul undirilgan hammasi bo'lib deydi Nikita Makarenko. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozlaridan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan agentliklar bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatlardan undirish lozim. Ammo qonuniy o'zgarishlarga qaramay xususiy bandlik idoralari mijozlardan haq undirishi davom etmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu qamoqdagi bloger Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva. U 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni Toshkentdagi ichki ishlar hibsxonasiga o'g'lini ko'rish uchun borgan. Ammo yaqinlariga ko'ra, Abduqodirni onasiga ko'rsatishmagan. YouTube kanalida O'zbekistondagi korrupsiya va hokimiyat mansublarining boshqa noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 33 yoshli Abduqodir Mo'minov shu yil 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib qo'lga olinganidan buyon hibsda qolmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abduqodir Mo'minov ustidan tergov prezident Mirziyoyevning qudasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Tursunov nazoratida. Abduqodir Mo'minov prezident kuyovlari biznesi haqidagi chiqishlari ortidan hibsga olingandi. Rasmiylari uning tergov jarayonida qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Abduqodir Mo'minov prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelishi ortidan blogerlik faoliyatini boshlagan va hozirda hibsda qolayotgan bloger va jurnalistlardan biri. Albatta, prezident Mirziyoyev 27-iyun kuni jurnalistlarning navbatdagi kasb bayrami munosabati bilan yana ayni gaplar blogerlarning orqasida ekani haqidagi so'zlarini takrorladi.
Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27-iyun kuni Jizzaxda saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida jurnalistlarni kasb bayrami bilan tabriklar ekan, yana bir bor ularni himoya qilishga va'da berdi. O'zbekiston rahbarining bu bayonoti 10 dan ortiq jurnalist va blogger qamoqda qolayotgan pallada yangradi. Xurshid Daliyev, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva kabi taniqli matbuot vakillari hibsda qolmoqda. Rasman tovlamachilikda ayblangan bo'lsa-da, ular bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari jamoatchilikdan hanuz sir tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi bloger va tarmoq faollari esa turli ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 222-moddasi, ya'ni yolg'on axborot tarqatish bilan ayblangan bloger Muhammad Matchonga nisbatan tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblovni bekor qildi.
Kecha sud ishi tugadi. Unda mana shu ichki ishlarda yolg'on ular haqida yolg'on axborot tarqatganlik aybi bilan meni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202-moddasi (2) moddasi bo'yicha javobgar qilishgan edi. Shaxs buni sud ko'rib chiqdi, biz ham buni o'rganib chiqdik. Endi bu modda bilan hozir juda ko'pchilik o'sha ichki ishlar haqida yoki boshqa davlat tashkilotlari haqida yolg'on ma'lumot tarqatilyapti deb ayblanyapti. Biz buni o'rganib chiqdik. Bu modda bilan faqatgina shaxslar o'zi haqida yolg'on ma'lumot tarqatilgan bo'lsa, faqatgina jismoniy shaxslar murojaat qilishini biz buni aniqladik.
27-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kassatsiya sudlovi qayati ijtimoiy tarmoq faoli Sher Nazarovga nisbatan shu yilning 1-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining qarorini kuchda qoldirdi.
2023-yil 1-mart kuni shu kechki soat taxminan shu 17-dan keyin edi-da, 17:06, chunki meni o'sha paytda IT bo'yicha darsim bor edi. O'sha darsimga ketayotganimda menga qo'ng'iroq qilishdi. Mirobod tumani ichki ishlar bo'limidan ekanligini aytishdi. Keyin men qaytmasam bo'lmasligini aytgani uchun men qaytib kelgandim. Menga o'zini Shuhrat deb tanishtirgan kishi yosh bola, yoshroq. Yonida Komil jimgina turdi, umuman o'zini tanishtirmadi. Bizda shu profilaktik suhbat bor, shunga deb chaqirdi. Bordim, Mirobod tuman IIBga bordim, ichkariga kirganda men telefonimni mashinamga qoldirib ketdim. O'zimda avtomashinam bilan bordim u yerga. Keyin ichkariga kirgandan keyin shu muxolifat nima u? Ana Alloqulovni taniysizmi? Abduqodir sizga kim bo'ladi? Mana shunaqa tarzda savollar berishdi. Men aytdim, Abduqodir Mo'minovni men tanimayman. To'g'risi sizni podpiskangizda bor-ku dedim. Aytdim, bo'lishi mumkin, lekin men internetdagi hamma odamni ham tanimayman. Ular fikrdosh, bir-birimizga shu ma'lumotlar almashinamiz shunday, lekin men lichna ularni hech qaysini tanimayman. Asosiy shu Abduqodir Mo'minovni dedim, suiqasd qilingandan keyin kuzatib boraman. Ungacha men u odamni umuman daje ijtimoiy tarmoqda ham tanimasdim. Oxiri nima bilan tugashini albatta qiziquvchanlik ko'rganman dedim. Ha bo'ldi, hech narsa qilmaydi, yoq bu yoq dedida sizga ogohlantirish beramiz, ketaverasiz, bunaqa postlar yozmang dedi. Keyin biroz kutib turing. Biroz kutib turdim, yana 2 kishi keldi. To'g'risi ular o'zini tanishtirgan yo'q, ish materiallarda ular yo'q umuman. Ma'muriy ish materiallarda yo'q. Ular boshlab qolishdi, shu yozganingiz negativ, nug'ul O'zbekistonni yomonlab yozibsiz. Men aytdim, xo'p, ochib qara dedim, qaysi bir qonunga zid dedim. Ya unday emasda, yozmay desang ayt dedim. Yo'q, yozaver dedi. Faqat endi yo maktab yozish kerak, yo umuman yozmaslik kerakda, shu ma'nosi shunaqa bo'ldi.
Sud tarmoq faolini O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining mitinglar, ko'cha yurishlari uyushtirish tartibini buzish bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravar, ya'ni 15 million so'm miqdoridagi jarima bilan jazolagandi. Mazkur ikki ma'muriy ish materiallari ham jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishini qoralab, Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan postlar asosida yig'ilgan. Jizzaxlik bloger Muhammad Matchon 36 million dan chiqqan jumart farzandlaringizni Abdumannof, Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishyapti, sudsiz ayblashdi. Ziyolning maddoh, sen hamon mardikor, tarqoq, tomoshabinsan. Xuddi 1938-yillardagi kabi jumlalarini o'zining tarmoqdagi sahifasida e'lon qilgan edi. Blogerga tegishli mazkur jumla Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Tursunovning aloqa xatidagi ko'rsatma asosida Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan huquq buzarlik sifatida malakalangan va blogerga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi mavjud qonunchilikka ko'ra mazkur post yuzasidan jabrlanuvchining mavjud emasligi, uning muayyan shaxsga qaratilmaganini ta'kidlab, tergov organi qarorini bekor qildi.
Ya'ni bu shaxslarga nisbatan qo'llanilishi shaxslarni qadr qimmat qimmati daxlsizligini himoya qilish uchun xizmat qiladigan moddadan bu ichki ishlar davlat tashkilotlari foydalanyapti bundan. Bu mana o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati xo'sh Umidjon Jabborov aytayaptiki, Kunuzga bergan intervyusida kamsitish va obro'sizlantirish, ya'ni mana shu modda bo'yicha kamsitish va obro'sizlantirish faqat jismoniy shaxslarga nisbatan sodir etilishi va bu holat bo'yicha sudga faqat jismoniy shaxslar ariza berishi mumkinligi tushuntirildi deyapti. Buni mana Oliy sud sudyasi ham tasdiqlayapti bu ma'lumotni. Mana shu asosda bu sud qoldirildi, ya'ni bularni da'vosi yetarli bo'lmagani uchun bekor qilindi. Ya'ni demoqchimanki, qonunchilikda ko'rib chiqsangiz, qonunchilikda davlat tashkilotini qadr qimmati daxlsizligi degan tushuncha umuman yo'q. Konstitutsiyada ham faqatgina shaxslarning qadr qimmati daxlsizligi himoyalanadi. Aynan mana shu maqsadda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 202 primikka moddasi qabul qilingan. Lekin yana takrorlab aytayapman, bu moddadan davlat tashkilotlari o'z manfaatida foydalanyapti. Bu to'g'ri emas. Mana shu inobatga olinib va boshqa ular keltirgan da'volar ham haqiqatga to'g'ri kelmaganligi sababli meni ishim bo'yicha bu sud bekor qilindi. Ya'ni yetarli dalil isbot bo'lmaganligi uchun.
Biroq shu yilning 1-fevralda jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishi yuzasidan 3 post qoldirgan tarmoq faoli Shernazarov mitinglar, ko'cha yurishlar uyushtirish tartibini buzishda ayblanib sudlandi. Dastlabki sud qarori apellyatsiya instansiyasida ham, kassatsiya instansiyasida ham o'zgarishsiz qoldirildi. Holbuki Nazarovning postlarida jurnalist Abduqodir Mo'minovning nohaq qamalganiga oid xususiy fikrlar mavjud bo'lib, faol hech kimni miting va ko'cha yurishlariga chaqirmaganini aytadi. Uning aytishicha, bu ma'muriy ish mutlaqo buyurtma bo'lib, sud mazkur buyurtmani qonunlashtirib bergan.
Oxiri bosimni boshlashdi, chunki menga huquqiy jihatdan ta'sir qila olmadi ular. Bosimni boshlashdi, bu akani 15 sutkaga qamaymiz. Uydagilarga qo'ng'iroq qo'ydib, boshladi. Shu bitta tushuntirish xati boshida shu majburiy yozdirishdi. Yozdirishgan majburiy xatda ham, masalan, qilgan ishimni noto'g'riligini tushundim deb yozganman. Pushaymonman demaganman, boshqa narsa demaganman. Sizga bitta ogohlantirish bilan ketkizib yuboramiz deyishgan edi. Keyin bunaqasiga o'tdi. Ikkita guvohni ular topishdi. U ikkita guvoh ham juda yozdi. Men to'g'risi pochirkini to'liq tushunmadim. Haddan tashqari xunuk edi. Undan keyin advokat masalasiga kelganda advokatdan ham voz kechishni so'radi. Men aytdim, menga advokat kerak dedim. Albatta, fikr bildirish nihoyatda bir nima deydi, qil ustida yurish bilan yoki oddigina pichoq ustida yurish bilan bo'lib qoldi. Men masalan bloger emasman, men oddiy internet faoliman. Biz biror bir post qo'yishimning asosiy sababi nima? Qachonki hamma bergan fikrlarni o'rganib chiqaman, ko'rib chiqamanda, o'sha fikrlarda meni fikrimga yaqin fikr bo'lmasa, demak o'sha fikrimni bildirib post qo'yishim mumkin. Menda ana shu holatda menga nisbatan shunaqa 201-chi modda 1-chi qism, go'yoki men miting uyushtirish bahonasida shunaqa post joylashtirgan ekanman va shu bo'yicha menga shu 50 minimal 50 baza tabiiy hisoblash miqdorida jarima solishdi. Sud ham o'sha kechasi 11da bo'ldi. Endi men hozir oxirgi holatlarni ko'rib chiqyapman o'zi. Masalan, juda ko'p internet faollarning postida yagona so'z, kalit so'z shu Abduqodir Mo'minov haqida bo'lsa bo'ldi. Yo to'xmat, yo mana bu miting, yoki bir yolg'on ma'lumot qilib bular ish ochishyapti. Men shunday deb tushundim, chunki bir ikkita shu faollarni ham chaqirganlarimni, postlarni ko'targanimda aynan kalit so'z Abduqodir Mo'minov turibdi. Menda ham o'sha 3 ta postdan 2 tasi Abduqodir Mo'minovga atalgandi. Birinchisi uni hibsga olinishi masalasida, ya'ni ozodlik, unga ozodlik so'rab yozgan postim, ikkinchi postim uni vafot etdi qiynoqlar va shunaqa degan shum xabar tarqalganda men ichki ishlar vaziri lega Abduqodir Mo'minov uchun javobgarsizlar degan ma'noda post qoldirganman. Ana shuni ortidan hozirgacha mana Mirobod tuman sudi o'sha 50 bazaviy hisoblash miqdorini menga joriy qildi shtrafni. Biz apellyatsiya tartibida Toshkent shahar sudiga berdik. 23 mart kuni Toshkent shahar sudi 1-chi instansiya nimalarini qarorini o'zgartirish qoldirdi. Mana bugun o'sha matbuot erkinligi kuni munosabati bilan Oliy sudda bugun soat 9:30 da chaqirtirilgan edim. O'zbekistonda qonunchilikda mitingni o'zi yo'qligi, qonunsiz xatti-harakat uchun javobgar yo'qligini hammasini men gapirganimga qaramay, sud meni bergan vajimni, ya'ni o'sha bergan hamma dalillarimni shunchaki oldiga olib qo'yib, biz shunday qarorga keldikki, 1-2 instansiya sudlari qarori o'zgarish qoladi degan fikrni berdi.
Abduqodir Mo'minov 5 oydirki qamoqda qolmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan shuning 7 fevralida hibsga olingan jurnalist Abduqodir Mo'minovga nisbatan firibgarlik va tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida uning tovlamachilik yo'li bilan bir shaxsdan $3,800, boshqasidan esa $70,000 so'ragani aytiladi. Qayd etilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga fuqaro AZ ariza bilan murojaat qilib, blogerlik bilan shug'ullanuvchi Abduqodir Mo'minovning harakatlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat asosida tekshiruv o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mo'minov 2021 yil oktyabr oyida tanqidiy video lavhalar tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish orqali fuqaro E.Z.ning ukasi D.U.ning nomiga rasmiylashtirilgan MCJ bilan bog'liq holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvidagi jinoyat ishini ijobiy hal etishga ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini go'yoki majbur qila olishini aytib, shu orqali uning ishonchiga kirgan. U o'z xizmatlari uchun jami $10,000 so'rab, shundan $3,800 oldindan olgani, lekin bergan va'dasini bajarmay olgan pullarni o'z ehtiyojlariga ishlatib yuborgan. Holatlar yuzasidan Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ya'ni jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu yilning 5-may kuni unga nisbatan tergov harakatlari protsessual tartibida 5 oyga uzatilgan. Tergovlar davrida Abduqodir Mo'minovning ruhiy bosimlari ortidan 8 advokatni rad qilgani, hozirda davlat orderi asosidagi advokat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lgani va yaqinlariga ko'rsatilmayotgani iddao qilinadi.
Endi o'tgan yilga nisbatan solishtiradigan faqat men ko'rayotgan yagona farq bu ko'pchilik jurnalistlarni ba'zilarini hozirgacha mana qamoqda saqlanayotgani, hatto sababsiz ko'pchilikni ushlab turilgani va mana shu voqealarga davlat rahbarini, prezidentni shu vaqtgacha munosabat bildirmagan. Ya'ni siz aytgandek, mana shu orqangda turamiz deb degan gap bu oldin ham aytilgan bir necha bor. Mana bugun ham qayta takrorlandi. Lekin mafhum statyalar, shablon statyalar bilan qamoqqa olingan mana dekabr oyida bir guruh jurnalistlar qamaldi, fevral oyida Abduqodir Mo'minov qamaldi. Shuncha oradan vaqt o'tgan bo'lsa, ularning ishi hozirgacha mafhum qolyapti. Hatto o'sha yaqinlari bilan ko'rishtirilmayapti. Yaqinlari bilan ko'rishtirilmaydigan va holanki ularni ularga qo'yilgan ayblov unaqa jiddiy ayblov emas. Tovlamachilik, firibgarlik. Bu modda bilan ayblanganlar, o'zim shu sohada ishlaganman, yurist bo'lib, bu modda bilan ayblanganlar odatda ochiqlikda yuraveradi. Kamdan-kam hollarda hibsda saqlanadi, hibsda saqlanganda ularni oila a'zolari bilan uchrashishga to'sqinlik bo'lmaydi. Bularda farqli jihati shu vaqtgacha biror marta yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi. Va o'sha ularni qo'lga olinish jarayoni, protsesslarida o'sha qonun buzilish holatlari bir qancha kuzatilgan, jamoatchilik e'tirozlari bildirilgan va mana shu e'tirozlarga shu vaqtgacha o'sha sizlarni orqalaringizda turaman degan prezident hali javob bergani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilgan Kompromat UZB Telegram kanali va uning asoschilariga nisbatan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari shu yilning 21 mayida nihoyasiga yetdi. Ayblov xulosasini Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga yuborildi. Hozirda mazkur ish bo'yicha ishning sud mahkamasiga yuborilishi kutilmoqda.
Biz ham juda ko'p so'roqlar ostidamiz. Ayniqsa Mavjud opa fenomeni haqida, Mavjud opa shaxsi haqida bizda ham ko'p savollar bor. Har yili bayramlarda hukumat a'zolari tomonidan taqdirlanib, hatto tadbirlarda o'zi chaqirib, tabriklab, shaxsan hokimlar, vazirlar e'tirof etadigan darajadagi jurnalist edi. Na hukumat a'zolariga aralashib yuradigan, na orada-surada birovni tanqid qilib yuradigan jurnalist emas edi. Ham u tomon, ham nima deydi? Oltin o'rtalig'ini saqlab kelgan jurnalistlardan biri edi-da. Shu yil Mavjud opani ko'p tadbirlarda o'rni bilindi. Men uchun shaxsan Mavjud opani o'rni bilindi. Chunki oriy endi nima deydi? Aristokratlar boradigan, jurnalistlarning aristokratlari boradigan davralarda ham borardi-da Mavjud opa. Va o'sha davralarda ham ko'rki bo'lib yurgan edi shu vaqtgacha. Abduqodir Mo'minov bilan menimcha ma'lumotlar ja yopiq ham emas. Qiziqqan odam ota-onasidan yoki bo'lsam shaxsan prokuraturadan, ichki ishlardan bilib olyapti u haqda ma'lumotlarni. Lekin u har yili ham matbuot kunida yoki bo'lmasam bugun kunda eslanadigan yoki bo'lmasam oltin qalam sohiblari taqdirlanadigan deb eslanadigan odam emas. O'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz. Abduqodir akani masalan o'ziga xos xarakteri bor edi. O'ziga xos masalan jurnalistlarni ham, o'zbek jurnalistlarni ham qancha haqorat qilgan joylari bor edi. O'shaning uchun bu davraga tiqishtirmasdi. va uni hech kim xushlab chaqirmasdi ham. Masalan, bitta ikkita uni tarafdorlari yaxshi ko'rgan odamlar bo'lishi mumkin, lekin unga xayrxohlar juda kam edi. Bu davralarda shu bayram huquqida uni sezilmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 2 viloyatida sezildi. Rossiya ortiq barqarorlik kafolati emas. Prigojin isyonidan Markaziy Osiyo uchun saboqlar. Rahmon tojikistonliklarning islom ziyoratgohlariga qayta-qayta borishlarini tanqid qildi. Fransiyada politsiyachining bir o'spirinni o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik 2 kundan beri tinmayapti. Qozog'iston Senati noqonuniy olib qo'yilgan aktivlarni qaytarish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaliklarning 35% Ukrainaga bostirib kirilishini xato deb biladi. Ukrainaga qarshi urush manzarasida Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Donetskdagi Kramatorsk shahriga Rossiya armiyasi tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 10 nafarga yaqinlashdi. 50 dan ortiq odam yaralangan. Zelenskiy bu kabi hujumlar Rossiyani yengish va tribunalga tortish zarurligini ko'rsatmoqda dedi. Bu arada Belarus prezidenti Prigojinni undan qanday urushishni o'rganish uchun Belarusga taklif qilgani va uni Putinning o'lim farmonidan qutqarib qolganini aytdi. Urushning 490-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainaning Donetsk viloyati Kramatorsk shahriga Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbasi natijasida qurbon bo'lganlar soni 9 nafarga yetdi. Yaradorlar soni esa 56 nafarga oshgan. Bu haqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining aniqlik kiritishicha halok bo'lganlarning 3 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Jarohat olganlar orasida 8 oylik chaqaloq ham bor. Reuters xabariga ko'ra, Kramatorskning o'qqa tutilishi chog'ida 3 nafar kolumbiyalik ham yaralangan. Ulardan biri Lotin Amerikasida Ukrainani dastaklash bo'yicha tashkilot asoschisi kolumbiyalik deputat Serxio Xaramilyo. Yana biri yozuvchi Ektor Abad va uchinchisi esa jurnalist Katalina Gomesdir. Ularga hamrohlik qilgan ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelinaning ham yaralangani va hozirda ahvoli og'irligi aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, portlash chog'ida yaqin atrofdagi uylar, savdo shoxobchalari, pochta bo'limi va avtomobillarga shikast yetgan. Ukrainska Pravda nashri manbalariga ko'ra, Rossiya harbiylar Kramatorskga zarba berishda S-300 majmualaridan foydalanishgan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kramatorskga hujum Rossiyani yengish va tribunalga tortish naqadar muhimligini yana bir bor ko'rsatdi deb ta'kidladi.
Bu kabi har bir terror qayta va qayta butun dunyoga ko'rsatyaptiki, Rossiya faqat bitta natijaga loyiq. Uni yengish va tribunalga tortish kerak. Rossiya qotillar va terrorchilarga qarshi adolatli va qonuniy sudlov bo'lishi kerak.
AQSh Wagner xususiy harbiy shirkati va uning asoschisi Yevgeniy Prigojin bilan aloqada bo'lgan 4 ta yuridik shaxs va 1 nafar jismoniy shaxsni sanksiya ro'yxatiga kiritdi. AQSh Moliya vazirligi sanksiyalar ro'yxatiga qarorgohi Janubiy Afrika Respublikasida bo'lgan Dianville Sau va Midas Resources shirkatlari, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Industrial Resources General Trading va Rossiyadagi DM shirkatlari ham kiritilgan. Bu tashkilotlar Wagner shirkatini dastaklash va uning qurolli kuchlarini kengaytirish maqsadida shirkatni moliyalashtirish uchun noqonuniy oltin oldi sotisida ishtirok etishgan, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiyaning mudofaa vazirligi yoki boshqa davlat tashkilotlariga bog'liq bo'lmagan norasmiy qurolli bo'linma bo'lib hisoblanadi. Wagner shirkati jangchilari Suriya, Afrikadagi amaliyotlar va Ukrainadagi urushda ishtirok etishyapti. General Sergey Surovikin Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojinning Rossiya oliy harbiy qo'mondonligiga qarshi bosh ko'tarishni rejalaganidan xabardor bo'lgan. New York Times razvedka ma'lumotlari bilan tanish AQSh rasmiylariga tayangan holda shunday xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, mavjud ma'lumotlar Surovikin tezkor yurish tashkil qilishda Prigojin jangarilariga yordam bergan bermaganini uzil-kesil tasdiqlamaydi. O'sha yurish chog'ida Wagner shirkati Janubiy harbiy okrug shtabi joylashgan Rostov-Don shahrini egallab, mudofaa vaziri Sergey Shaygu hamda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni lavozimdan bo'shatishni talab qilgan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Wagner va uning yetakchisi Prigojinni prezident Putinning qahridan qutqarib qolganini aytdi. Lukashenko machit, ya'ni butunlay yo'q qilish jumlasini qo'lladi.
Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить
деді. Мен Путинге шошмаслыкны таклиф кылдым. Пригожин ва унинг командирлари билан гаплашайлик дедим. Бунга жавобан у: "Саша, бу бефойда. У хатто телефонны олмайды. У хеч ким билан гаплашишни истамаяпти" деди.
Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет.
Lukashenkoning aytishicha, u oraga tushgan va Putinni ko'ndirgan. Prigojinni Belarusga joylashtirishdan maqsad esa uning urushdagi tajribasini Belarus harbiylariga o'rgatish.
Много разговору и болтовни. Вагнер.
Tinimsiz Wagner deyishadi. Odamlar bizning bu masalaga yondashuvimizni tushunmayapti. Bizning yondashuvimiz pragmatik. Ularning komandirlari kelib, o'zining frontda hujum qilishdagi tajribalari bilan bizga yordam beradi.
Слушай, это на передовой штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно.
Shuningdek, rasmiy televideniye Belarus mudofaa vazirining Lukashenkoga yadroviy bomba timsolidagi kichik maketni topshirganini namoyish qildi.
Согласование. Так точно.
Бомбу привез, да?
Так точно, товарищ президент. Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе.
Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически.
Lukashenko o'z vaziri bilan bu namoyishkorona tomoshani nega aynan hozir uyushtirayotganini izohlamadi. AQSh mudofaa vazirligi saytida Ukrainaga $500 million qiymatli yangi harbiy yordam paketi ajratilgani to'g'risida xabarnoma paydo bo'ldi. Unda aytilishicha, Ukraina xavfsizlik va mudofaa sohasidagi o'ta muhim ehtiyojlarini qondirishi va qarshi hujum amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashi uchun quyidagilarni oladi. Patriot zerkalari va HIMARS reaktiv o't ochish tizimlari uchun qo'shimcha snaryadlar, Stinger ko'chma zenit raketa komplekslari, 30 ta Bradley piyodalar jangovar mashinalari, 25 ta Stryker bronetransportyori, o'q otar qurollar va ular uchun $22 million ortiq patron. Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, savdo va integratsiya vaziri Serik Jumangarin Qozog'istondan Rossiyaga sanksiya qo'llangan tovarlar yetkazib berilganini tan oldi, deya xabar qilmoqda Ozodlikning Qozog' xizmati. Mulozimga ko'ra, Rossiya qarshi sanksiyalar joriy etish boshlanishi bilan Yevropa Ittifoqi va AQShning sanksiyalar ijrosini nazorat qiluvchi mas'ullari Rossiyaga jo'natish taqiqlangan 7000 nomdagi tovarlar ro'yxatini Qozog'iston hukumatiga berishgan. O'z navbatida, Qozog'iston sanksiya qo'llangan tovarlar Rossiya bilan butun savdo aylanmasini tashkil etishini aytib, ro'yxatni qisqartirishini iltimos qilgan. Natijada yangi reyestrga 2 ham harbiy ham tinch maqsadlarda qo'llanadigan tovarlar kiritilgan. Bugungi kunda ro'yxatda 38 kod yoki boshqacha aytganda 104 turdagi tovarlar qolmoqda. Biz ular ustida ishlayapmiz degan Jumangarin. Vazirga ko'ra, mikroskema kabi muhim tovarlar bilan savdo qiluvchi shirkatlar ustidan nazorat kuchaytirilib, maxsus elektron hisob fakturalar va formatli logistika nazorati joriy etilgan. Murozim ushbu shirkatlar nomlarini tilga olishdan bosh tortib, ular 100 dan ziyodligini aytish bilan cheklandi. Jumangarin shuningdek Yevropa ittifoqining 11-chi sanksiyalar paketida nazarda tutilgan ikkilamchi sanksiyalar Qozog'istonga xavf solmayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda oldinga siljiganini ma'lum qilmoqda. Dushanba kuni Ukraina armiyasining Donetsk va Zaporojye viloyatlaridagi oldingi pozitsiyalariga prezident Vladimir Zelenskiy borgan edi. O'sha safaridan so'ng u ham Ukraina qurolli kuchlari olg'a siljiganini e'lon qildi. So'nggi 2 haftada Ukraina harbiylari kamida 8 ta aholi maskanini ozod qilishga muvaffaq bo'lishgan, ular orasida Donbassning Rossiya tomonidan 2014-yilda ishg'ol qilingan Krasnogorovka tumaniga qarashli kichik hudud ham bor. Bu ma'lumotni Britaniya razvedkasi tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi frontda og'ir janglar davom etayotganini urg'ulamoqda. O'z navbatida Rossiya armiyasi Liman, Bakhmut va Marinkada hujum qilmoqda. Kupyansk yo'nalishida ham janglar bo'lyapti.
Например, Бахмутское направление чем характерно? Украинская армия готовила оборонительное сооружение.
Бахмут yo'nalishi shunisi bilan o'ziga xoski, Ukraina armiyasi ushbu hududda uzoq yillar mudofa inshootlarini qurgan edi. So'ngra mudofa janglari davomida qo'shinlar bu pozitsiyalardan birin-ketin chekindi va ularni Rossiya armiyasi egalladi. Endi ukrainlar ularni qaytadan ozod qilishi kerak bo'ladi. Harb ilmida, ayniqsa jang maydonida shoshqaloqlik bilan oxirini o'ylamay harakat qilganlar Rossiya armiyasi holiga tushadi. Ya'ni generallar o'z pogonlarini saqlab qolish uchun ahmoqona buyruqlar bera boshlaydi.
То есть получается, когда генерал хочет сохранить свои погоны, лампасы, он начинает отдавать идиотские приказы.
Uning aytishicha, Wagner guruhining Ukrainadan chiqishi Rossiya qo'shinlari harakatiga kutilmagan darajada ta'sir ko'rsata olmaydi, chunki bu Putin bilan bamaslahat qilingan ish edi.
Ну, во-первых, это было не было попытка военного переворота. Сегодня же Путин сам признал, что он финансировал.
Birinchidan, bu harbiy to'ntarishga urinish emas edi. Putin bu tashkilotni pul bilan ta'minlaganini o'zi tan oldi. Wagner ko'p yillar muqaddam Rossiya bosh shtabi bosh boshqarmasi tomonidan tashkil qilingan edi. Mazkur tashkilotni siyosiy maqsadlarda qo'llashdi. Aniqrog'i, Putin atrofidagi siyosiy ambitsiyali odamlar loyihaga qo'shilib, Rossiyani Putin giriftor etgan halokatdan olib chiqish niyatida boshladilar bu ishni. Binobarin, Prigozhinni balog'ardan qilish to'g'ri emas. Bu Putinga yaqin mulozimlar dohil muayyan guruhning halokatdan qutulish uchun yangi siyosiy landshaft yaratishga urinishi edi.
Putin formirует новый ландшафт для того, чтобы дальше продвигаться вперёд в этой катастрофе.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qirg'iziston parlamenti davlat tili to'g'risidagi yangi qonunni qabul qildi. Qonun qabul qilinishidan ko'p o'tmay, Rossiya hukumatı tashvish bildirdi. Ekspertlar va jamoatchilik vakillariga ko'ra, yangi qonun Qirg'izistondagi boshqa tillar, jumladan o'zbek tilidagi matbuotning taqdirini ham savol ostida qoldirishi mumkin. Qirg'iziston janubida hukumatga qarashli o'zbek tilida chiqadigan O'sh sadosi, Jalolobod tongi, Do'stlik gazetalari, Intimak telekanalida esa o'zbek tilidagi teleradio eshitirishlari bor. Bundan tashqari bir necha mustaqil gazetalar nashr etiladi.
Mamnuniyatlikida barcha muxlislarimizni ikkinchi musiqali soatlarga ham chorlaymiz. Salom namaste dasturi 221 106 106 WhatsApp raqamlarida salom va tabriklarni qarshi oladi.
Davlat tili to'g'risidagi yangi qonun Qirg'izistonda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari taqdirini savol ostida qoldirmoqda. Jumladan qonunning 7-chi bobi 20-chi moddasida teleradio tashkilotlar o'z ko'rsatuvlari va eshitirishlarini davlat va rasmiy, ya'ni rus tilida olib borishi belgilangan. 7-chi bobning 22-chi moddasida esa bosma nashrlar davlat va rasmiy tilda nashr etilishi qayd etilgan.
Endi mana bu qonun qabul haqida biz o'z sadosi gazetasida berdik. Mana bu moddaga kelsak, bu albatta chuqur o'ylanmagan holatda qilingan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Balkim buni respublika miqyosida respublika hukumati, prezident apparatidagilar tegishlik nimalar ko'rsa kerak deymizda. Chunki Qirg'iziston Respublikasi konstitutsiyasida har bir millat o'z tilida matbuot nashrlari va erkin so'zlashi degan moddalar bor. Endi hozir moddani aniq aytib bera olmaymiz. Mana shu holatlarga ham ushbu qonunni tayyorlaganlar va u qonun ratifikatsiya qilingan bo'lsa kerak mana e'tibor beradi degan umiddaman. Endi bu to'g'ri emas albatta.
Davlat tili to'g'risidagi qonun prezident huzuridagi davlat til komissiyasi va ministerlar kabineti tomonidan ishlab chiqilgan. Davlat til komissiyasi raisi Qanibek Usmonaliyevga qonun prezident tomonidan imzolangach davlat va rasmiy tildan boshqa tildagi ommaviy axborot vositalari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladimi degan savolni berdik. Rasmiy bu savolimizni provokatsion deb baholadi.
Hech kim so'ralmaydi. Alar o'sha bo'yicha ularni ketaveriladi. Siz biraz provokatsiyani so'rovni berib o'tasiz menga. Siz birinchi o'sha ikki
Yo'q, ular faoliyatini davom ettiraveradi. Siz menga biroz provokatsion savol berdingiz. Bu savol oldidan konstitutsiyaning 13-moddasiga e'tibor qaratsangiz bo'lardi. Unda aniq qilib yozib qo'yilgan. Qirg'izistonda yashagan etnoslarning tillari himoya qilinadi, saqlanadi va rivojlanishiga sharoit yaratib beriladi deb. Shu moddaga asosan o'zbekcha, uyg'urcha va boshqa tillardagi ommaviy axborot vositalari o'z faoliyatini davom ettiraveradi.
Ustozlarini layiq chiqarmachilik ishlarini o'rnatishdi.
Hozirimizda gapirib notik.
Ammo ayrim yuristlar davlat tili to'g'risidagi qonun konstitutsiyaviy qonun bo'lgani uchun sohaga oid qonunlardan ustuvor bo'lishini aytmoqdalar. Qirg'iziston matbuotiga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib keladigan Bishkekdagi media polisi tashkiloti rahbari Ahmad Alagushovga ko'ra, shundan kelib chiqqan holda davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 va 22 moddalariga o'zgartirish kiritish zarurati paydo bo'ladi. Aks holda bu moddalar teleradio va matbuot to'g'risidagi qonunlardagi moddalarga zid kelgani ortidan noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin.
Данный законопроект был представлен в позапрошлом году.
O'tgan yili qonun loyihasi muhokamaga qo'yilganida biz uni muhokama qilganmiz va bu qonun mukammal emasligiga e'tibor qaratganmiz. Jumladan qonunning ayrim bandlari sohaga oid qonunlarga zid keladi. Masalan, teleradio qonunida eshittirish va ko'rsatuvlar davlat, rasmiy va boshqa tillarda beriladi deb belgilangan. Davlat tili to'g'risidagi qonunda esa va boshqa tillar degan joyi olib tashlangan. Menimcha bu loyiha mualliflari yo'l qo'ygan xatodir. O'ylaymanki, parlament qonunning bu moddalariga tuzatish kiritishga majbur bo'ladi. Aks holda bu moddalar konstitutsiyaga zid kelmoqda.
Parlament raisi Nurlanbek Shakiyev tarixiy deb atagan mazkur qonun nimasi bilan tarixiy va nega u Moskvaning tashvishiga sabab bo'ldi degan savollarga javob qidirib ko'ramiz.
Murunqi mizamda o'sha mamlakatdagi til bilan rasmiy tilni bir-biridan tanishtirgan
Avvalgi qonunda davlat tili bilan rasmiy tilni bir-biriga raqobatlashtiruvchi tushunchalar mavjud edi. Masalan, davlat va munitsipal xizmatchilar davlat tilini yoki rasmiy tilni bilishga majbur deyilgan. Xuddi shunday talab ish qog'ozlarini yuritishga ham qo'yilgan. Natijada juda katta disbalans paydo bo'lgan. Ayrim vazirliklarda, masalan, energetika vazirligida, iqtisodiyot vazirligida davlat tilidagi ish qog'ozlari ulushi 6, 7, 11% ni tashkil qilgan.
Ish qog'ozlarining ulushi bo'lgani 6, 7, 11% bo'lganda.
Davlat tili to'g'risidagi yangi qonunga avvalgi qonunda mavjud bo'lmagan talablar kiritilgan.
Qirg'iz tili Qirg'izistonda barcha millatlarni birlashtiruvchi millatlararo muloqot tili. Qirg'izistonda yashovchi barcha millatlarning o'z tilini rivojlantirish huquqi hurmat qilinadi va kafolatlanadi. Hukumat amaldorlari va davlat xizmatchilari, deputatlar, o'qituvchilar, ilmiy xodimlar, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, barcha tashkilotlar va korxonalar rahbarlari, byudjet tashkilotlari xizmatchilari qirg'iz tilini bilishi shart. Barcha sohalarda ish yuritish qirg'iz tilida olib boriladi. Xalqaro shartnomalar, me'yoriy aktlar va boshqa hujjatlar qirg'iz tilida tuziladi. Xususiy va davlat tashkilotlari korxonalari, shirkatlar, geografik nomlar va tovar belgilari, firmalarning nomlari faqat qirg'iz tilida bo'lishi shart.
Mazkur qonunning qabul qilinishi Moskvaning tashvishiga sabab bo'ldi. Qonun qabul qilinishidan 2 kun o'tib, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova mana bunday bayonot berdi.
Bu qonun respublikaning qirg'iz tilini bilmagan fuqarolariga ayrim qiyinchiliklarni yaratishi mumkin. Qonunning qabul qilinishi titulli bo'lmagan millatlarga jumladan bizning vatandoshlarimizning huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qirg'iz hamkasblarimizga bir necha bor eslatganmiz. Hamkorlarimiz bu qonun rus tilining mavqeini yo'q qilishga qaratilmaganiga bizni ishontirishdi. Shundan kelib chiqqan holda ittifoqchi sifatida Qirg'iziston rahbariyati qirg'iz tilini rivojlantirish bilan bir qatorda rus tilini qo'llab-quvvatlashiga, uni rivojlantirishga qaratilgan muvozanatli til siyosatini olib borishiga umid qilamiz.
Qonun loyihasi joriy yilning yanvarida ishlab chiqilgan va muhokamaga qo'yilgandi. Rossiya davlat tilidagi qonun muhokama qilina boshlanganidan beri bu boradagi tashvishlarini bildirib kelayotgan edi. O'shlik taniqli advokat Husanboy Soliyev esa yangi qonunda davlat tilini bilish va davlat tilida ish yuritish talabi xususiy shirkatlarga ham qo'yilayotgani ishbilarmonlar huquqlariga zid kelishi mumkin deb hisoblaydi.
Bu shaxsiy mulk bo'lgandan keyin har bir o'z mulkini o'zi xohlagancha qo'llanilishi mumkin-da, to'g'rimi? Bu bunday o'rischa aytganda право пользования, владения, распоряжения своим имуществом deydi. O'zining mulkini xohlagan tarzda ishlatish mumkin. O'sha распоряжениясiga ishlatishiga cheklov qo'yilyapti. Nafaqat til, bu tarafdan ham meni o'yimcha shu qonun buzilib qolyapti.
Davlat til komissiyasi raisi Qanibek Usmonaliyev Moskvaning tashvishlari va huquqshunoslarning e'tirozlarini asossiz deb hisoblaydi.
Bu konstitutsiyalik jang mamlakatdagi tildagi nizom bu
davlat tili to'g'risidagi yangi konstitutsiyaviy qonun Markaziy Osiyodagina emas, dunyo miqyosida ham tolerant va demokratik qonun bo'lmoqda. Masalan, biz Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgani kabi faqat bir tilning ustuvorligini qonun bilan mustahkamlab qo'ymadik. Shu bilan bir qatorda, bugungi kunda qirg'iz tilining ayanchli holatini ustuvorlik qilayotgan rasmiy til darajasiga yetkazish eng asosiy maqsadimiz bo'lib turibdi. Men mana shu maqsadni to'g'ri tushunishingizni xohlayman.
O'zbekistonda qilayotgan rasmiy tilning dengeyini shoirlarga bo'lgan dalolat o'z.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevgeniy Prigojinga aloqador uchoq Belarusga qo'ndi. Rossiya FSBsi esa Prigojinga ochilgan jinoyat ishi tugatildi deb ma'lum qildi. New York Times nashri AQSh rasmiylari Ukraina qarshi hujumi sekin kechayotganidan xavotirda ekan haqida yozdi. Zelenskiy esa bunga javoban bu hujum Gollivud filmi emas. Biz jang maydonida o'zimiz eng yaxshi deb bilgan yo'ldan ilgarilaymiz dedi. Urushning 489-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina armiyasi frontda muvaffaqiyat qozonayotganini bildirdi.
Askarlarimiz frontning barcha yo'nalishlarida faol. Bugun ajoyib kun. Barcha yo'nalishlarda oldinga siljishga erishdik. Yigitlarga bunday kunlar ko'proq bo'lishini tilayman. Dengiz piyoda qo'shinlari va mudofaa kuchlarini barcha jabhada kuchaytiramiz. Bu shart.
Zelenskiy o'z video murojaatida harbiy qo'mondonlar bilan uchrashib, bir qancha operativ qarorlar, jumladan dengiz korpusini yaratish qarori qabul qilinganini ta'kidladi. Avvalroq Zelenskiy Ukraina sharqiga borib, askarlarni taqdirlagan aks etgan video tarqaldi. Zelenskiy ma'muriyati u Donetsk viloyatidagi Xartsiya operativ strategik guruhi bo'linmalari bilan uchrashganini bildirdi. Ukraina bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Baxmut va Marinkada 38 ta to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. New York Times nashri AQSh rasmiylari Ukrainaning qarshi hujumi sekin kechayotganidan xavotirda ekan haqida yozdi. Zelenskiy bunga javoban qarshi hujum Gollivud filmi emas, biz jang maydonida o'zimiz eng yaxshi deb bilgan yo'ldan ilgarilaymiz dedi. Belaruskiy Gayun monitoring loyihasi tracking saytlari Yevgeniy Prigozhinga oid deb hisoblanadigan RA-02-795 rusumli xususiy uchoq mahalliy vaqt bilan soat 7:40 Minsk yaqinidagi Machulishchi harbiy aerodromiga qo'nganiga e'tibor bergan. 18 daqiqadan so'ng ushbu aerodromga Peterburgdan parvoz qilgan yana bir uchoq kelib qo'ngan. Yevgeniy Prigozhin so'nggi 2 kundan beri qayerda ekani xususida aniq bir ma'lumot yo'q. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin boshchiligida ko'tarilgan qurolli isyon bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tugatilgan. Bu haqda Rossiya federal xizmati matbuot xizmatiga tayangan holda Interfax xabar bermoqda. Aytilishicha, qurolli isyonga doir jinoyat ishini tergov qilish asnosida isyon ishtirokchilari 24 iyundan boshlab jinoiy harakatlarni to'xtatishgani aniqlangan. Prigozhinga nisbatan jinoyat ishi 23 iyun oqshomida u Rossiya mudofaa vazirligini yollanma jangchilarining fronti orti lagerlariga raketa zarbasi berganlikda ayblab, mamlakat harbiy rahbariyatiga qarshi isyon e'lon qilish ortidan qo'zg'otilgan edi. Yevgeniy Prigozhin qurolli isyon to'xtatilganidan 2 kun o'tib jamoatchilikka chiqish qildi. U Telegram tarmog'idagi sahifasida audio xabar qoldirib, hech qachon hukumatni ag'darish niyatida bo'lmaganini ta'kidladi. Prigozhin 11 daqiqalik audiozuvda Rossiya harbiylarining Wagner lageriga hujum qilib 30 ga yaqin jangchini o'ldirganiga norozilik sifatida isyon ko'targanini ta'kidladi. Ammo Prigozhin hozir qayerdaligini oshkor qilmadi. Aleksandr Lukashenko vositachiligida tuzilgan kelishuvga oid boshqa lotlarni ham ochiqlamadi.
Дорогие друзья.
Владимир Путин телевидение orqali 5 daqiqadan ko'proq davom etgan murojaatida qon to'kilmasligi uchun taslim bo'lgan Wagner jangchilariga minnatdorchilik bildirdi. Putin Wagner jangchilariga mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash, uyga qaytish yoki Belarusga ketishni taklif qildi. U nutqi davomida Prigozhin ismini biror marta tilga olmadi. Biroq isyon tashkilotchilarini rus xalqiga xoinlik qilishda aybladi.
Это гражданская солидарность.
Jamiyatdagi birdamlik har qanday shantaj, ichki tartibsizliklar yaratishga urinish harakatlari barbod bo'lishini ko'rsatdi. Takror aytaman, biz jamiyatning eng katta birdamligiga guvoh bo'ldik. Qo'zg'olon tashkilotchilari o'z vataniga, xalqiga hamda jinoyatga jalb etilganlarga xiyonat qildi. Ularni aldab o'limga, o't ostiga, o'z xalqini o'ldirishga undashdi. Rossiya dushmanlari aynan mana shu narsani birodar kuchlikka borishimizni ko'rmoqchi bo'lishdi. Kiyevdagi neonatsistlar, ularning g'arbdagi xo'jayinlari va milliy xoinlar, rus askarlari bir-birlarini o'ldirishlarini xohlashdi.
Ubivali drug druga.
Jo Bayden va boshqa g'arb yetakchilari Rossiyada ro'y bergan isyon Rossiya tizimida kechayotgan kurashning bir qismi degan xulosada prezident Bayden na boshqa ittifoqchilar bunga aloqador emas dedi. Oq uy rasmiy vakili Jon Kirby tez orada AQSh Ukrainaga yangi yordam paketi e'lon qilinishini bildirdi. Vashingtonning Ukrainaga yana $500 million harbiy yordamni ajratishi kutilmoqda. CNN telekanali esa Prigozhin isyoni chog'ida ittifoqchilar Kievni Rossiya dagi obyektlarga zarba berishdan ogohlantirgan deb xabar qildi. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin Moskvaga qurolli yurish yakunlanganini e'lon qilmasdan Ukrainaning g'arbdagi ittifoqchilari Kiyev rasmiylari bilan bog'lanib, Rossiya ichidagi xaosdan foydalanib, unga zarbalar berishdan ogohlantirishgan. Bu haqda g'arbdagi o'z manbalariga tayangan holda CNN xabar berdi. Telegram xabarida urg'ulanishicha ittifoqchilar Kreml Ukraina bilan g'arbni Prigozhinni dastaklab, Rossiya suverenitetiga rahna solayotgan kuchlar o'laroq ko'rishdan hayqqanlar. CNN suhbatdoshiga ko'ra, ukrainalik hamkorlar bilan muloqotda Prigozhin va Wagner xususiy harbiy shirkati isyoni Rossiyaning ichki ishi ekani ta'kidlangan. Ittifoqchilar Ukraina rahbariyatini vaziyatni chigallashtirmaslikka, Rossiya ichki ishlariga aralashmaslikka, uning hududiga harbiy obyektlarga zarba bermaslikka va jangovar imkoniyatlarni faqat Ukraina hududida qo'llashga chaqirishdi degan CNN manbasi. Valeriy Saxashchik beloruslik sobiq harbiy. U 34 yasharligida Belarus armiyasining desant shturm brigadasiga komandirlik qilgan. Saakashchik, Belarusda Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Evgeniy Prigozhinning taqdiri qanday bo'lishi haqida fikr bildiradi.
Просто возникла мысль, поскольку Лукашенко
Oxirida kallalariga shu fikr kelgan. Lukashenko o'z vatanida sudlangan har xil jinoyatchilarga hamisha boshpana beradi-ku. Wagnerni ham o'sha yoqqa daf qilib g'alvadan qutulsak-chi. Men biron xayrli yakunni ko'rmayapman. Agar Lukashenko Prigozhindan o'zini himoya qilishda foydalanmoqchi bo'lsa, bu menga mutlaqo tushunarsiz bo'lar edi. U Putinni sotdi, jangovar o'rtoqlarini sotdi, uning tarafiga o'tgan mudofa vazirligi bo'linmalarini sotdi, uni dastaklagan rossiyalik mulozimlar va oligarxlarga pand berdi. Shunday ekan, bir kuni Lukashenkoni ham sotadi.
AQSh davlat departamenti Putin hokimiyati ochiq qarshilikka duch keldi. Rossiyada vaziyat hanuz qizg'in deya bayonot berdi. AQSh davlat departamenti vakili Matthew Miller yaqinda yuz bergan voqealar g'ayri-oddiyligini urg'ular ekan. Prezident Putin hokimiyatga to'g'ridan-to'g'ri qarshilik bo'lganini ko'rish biz uchun shubhasiz yangilik. Yevgeniy Prigozhin urushga asos bo'lgan iddaolarni katta shubha ostiga qo'ygani ham yangilik bo'ldi va ushbu urush aslida yolg'onlardan iboratligini ko'rsatdi, dedi davlat departamenti vakili jurnalistlarga.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.